Вие сте со SPS на Македонски.
За собственикот на кафулиња во Сиднеј, Ентони Јаконо, хроничниот недостаток на работници од затварањето на меѓународните граници минатата година го стави неговиот бизнис под притисок. Тој вели дека има огромен светски недостаток на персонал во туристичката агенција, а во Австралија е уште полошо. Нема луѓе во странство овде, нема луѓе со студентски визи.
There's a massive worldwide shortage of staff really in the hospitality industry. And in Australia I think it's even worse. We have no overseas people here. There's no people on student visas.
Тој вели дека сега тргува само со капацитетот 70%.
Since lockdown broke this week, customers are excited. And unfortunately for us, we can't serve them all because we just can't open the premises fully yet.
Тоа ги поттикнува повиците за едно зголемување на нивото на миграција. Професорот Джек Колинс од бизнис школата UTS вели дека Австралија сега е зависна како држава и како нација од имиграцијата. Недостасуваат и неквалификувани и квалификувани медицински професионалци.
Right across the board, from unskilled through to very highly skilled medical professionals and whatever, we realize how dependent we are as a state and as a nation on immigration.
Нов Јужен Вилс и Викторија држат 60% од пазарот на трудот во нацијата и со тие држави во заклучување минатиот месец не треба да биде изненадување да се слушне дека 138.000 луѓе ги загубиа своите работни места во септември. Но ставката на невработеност се зголеми само од 4,5 на 4,6%. Тоа е затоа што имаше помалку луѓе или бара работа со стапка на учество што падна трет последователен месец. Но и покрај недостатокот на работна сила, некои експерти сугерираат дека е малку веројатно дека внесот на мигранти ќе се врати на нивото од пред ковид во скоро време. Доктор Лис Ален е демограф кој работи на Австралискиот национален универзитет. Таа вели дека тоа означува сериозна катастрофа за Австралија и економијата особено, бидејќи локалната работна сила е недоволна за да ги задоволи потребите на нашата индустрија.
That spells a serious disaster for Australia and the economy especially because the local workforce is insufficient to meet the needs of our industry.
Според Австралиското биро за статистика, зголемувањето на работните часови одразува силно закрепнување на бизнисот во Квинсленд и олеснување на ограничувањата за ковид во Нов Јужен Велс. Но имаше големи падови и во Викторија и во австралиската капитална територија, бидејќи луѓето доживееа намалени часови или без работа поради заклучување. Во меѓувреме, националната стапка на невработеност се намали за помалку од 0,1%. Сара Хантер е главен економист за BIS Oxford Economics.
There is a decent pool of people there that want to work more hours, that we need to get them back into working more hours before we get a tight labour market. And this is going to be the recovery challenge, if you like, as we come out of lockdown now.
Бизнисите се надеваат на олеснување додека Австралија го започнува својот пат кон повторно отварање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.